Velkommen til Radio 4 Morgen.
Ingen børn skal opleve at blive skældt ud af voksne, hverken ude eller hjemme. Det er en ny vision fra børne- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen i Odense. Hun kommer fra Radikale Venstre, og hun vil gøre Odense til en skældudfri by. Og spørgsmålet er jo så, om et samfund, hvor vi simpelthen aldrig skælder børn ud for noget, er noget, man skal stile efter. Vi havde et interview om det for en halv times tid siden med en forsker, som sagde, det er aldrig godt at skælde ud. Men om et kvarter taler vi med en professor emeritus, Niels Egelund, som ikke mener, at de her gode intentioner kan holde i praksis. Vi vil gerne have dit besøg på 1424. Skælder du dine børn ud? Og hvorfor? Er det noget, du fortryder, eller er det noget, du synes er fint i forhold til at sætte nogle grænser for, hvordan man må opføre sig? Det må du gerne byde ind på.
Ja, Louise Klinge, vi havde med tidligere, hun sagde også det der med, hvis man så forløb sig og skældt ud, så var det en rigtig, rigtig god idé at banke på døren ind til børneværelset og sige, det må du undskylde. Jeg skulle ikke have skældt dig ud. Det kan jeg da også godt tænke mig at høre. Er det noget, I gør, jer der lytter med? Siger I undskyld til jeres børn, hvis I har forløbet jeres skal ud, hvis I ellers er den skole, jeg ikke synes, man skal skælde ud. Det vil vi også gerne høre om.
Og du må også gerne forholde dig til, om det er en god idé, at der er noget skæld ud i folkeskolen, for eksempel. Altså, kan der være situationer, hvor det simpelthen er nødvendigt at råbe eller give den kolde skulder? 1424 er nummeret, hvis du vil byde ind på det. Nu skal vi videre til historien om stress på Christiansborg.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Lange arbejdsdage med svære forhandlinger, opkald fra journalister fra morgen til aften, et stort behov for at vise handlekraft og bevise sit værd, og kritik, der falder hårdt i det sekund, man fejler. Presset som folkevalgt politiker kan være stort, og ser man på antallet af stresssygemeldinger på Christiansborg gennem de senere år, så lader det også til at være tilfældet. Senest i søndags, der sygemeldte forsvarsminister og formand for Venstre, Jakob Ellemann-Jensen, sig med stress. Men faktisk så har Folketinget for lidt over et år siden vedtaget et kodeks, der er til formål at gøre op med stress blandt de folkevalgte. Det vender vi tilbage til lige om lidt, men nu vil jeg sige godmorgen til dig, Ida Auken, folketingspolitiker valgt for Socialdemokratiet.
Godmorgen.
Nu vil vi ringe til dig her før morgenmaden. Er det okay egentlig?
Det er helt i orden.
Det lyder godt. Du har jo selv en stresshistorie, men lad os lige starte med, hvordan oplever du egentlig arbejdspresset på Christiansborg sådan lige nu?
Jamen, jeg tror, at det er meget forskellige perioder for mange af os. Jeg synes, det er meget fornuftigt i øjeblikket, men jeg er også i et stort parti, hvor vi er mange til at løfte opgaverne, og derfor har man god tid til at fordybe sig i tingene. Jeg har selv jo prøvet at være i et mindre parti, hvor man måske havde 4 og 5 ordførerskaber, hvilket gør det rigtig, rigtig svært at nå alt det, man skal. Men i virkeligheden vil jeg sige, som en, der selv er vokset op i en politikerfamilie og har fulgt Christiansborg i mange år, så det er ikke Christiansborg, der gør folk syge, fordi det var også travlt og hårdt i gamle dage. Det er alt det udenom. Det er en mediecyklus, der aldrig stopper. Nu taler vi sammen her klokken
7:08.
Ja. I går så var jeg færdig klokken 21. Det kunne lige så godt være senere endnu. Det kan være, der var kommet noget klokken 23, jeg lige skulle reagere på. Og så er der sociale medier, man også føler sig forpligtet af. Så jeg tror i virkeligheden, det er alt det udenom Christiansborg, der lægger det største tryk på politikerne.
Og så det er jo meget interessant det her, fordi du har været medlem af 3 partier, og nu er du så medlem af Socialdemokratiet, som du også sagde, er det største parti, du har været medlem af. Altså, hvor stor en rolle spiller størrelsen af partiet, var du lige inde på, men er der også forskel på kulturen i de 3 partier, du har været medlem af?
Jeg synes ikke nødvendigvis, man kan give kulturen skylden for, at folk bliver syge. Der kan selvfølgelig være dårligt arbejdsmiljø, som alle andre steder, man kan være med nogle mennesker, hvor det virkelig er svært at få det til at fungere. Det skal man nok ikke tage fejl af, kan være en del af sygemeldingerne nogle steder, som det er på almindelige arbejdspladser. Men helt grundlæggende er det klart, at når man er i et stort parti og bare skal have et ordførerskab og følge med i, hvad en minister laver, så er det noget lettere, end når man har, jeg har prøvet at have 3-4 ministre, hvor jeg skulle nå at følge deres kalender og kende alle deres sager. Det er en meget, meget svær opgave som mig. Og vi får jo flere og flere små partier, så det vil formentlig også blive et endnu større problem.
I 2019, der måtte du selv sygemelde dig, og du var ude af politik i 10 måneder med stress. Prøv at fortælle, der er jo selvfølgelig rigtig, rigtig mange faktorer, men prøv at fortælle os sådan, hvad skete der?
2019 var var det her klimavalg, og når man har, som jeg har arbejdet med klima i 15-20 år og drømt om, at det skulle komme øverst på den politiske dagsorden, så lægger man lige sådan lidt ekstra tryk på alle de ting, man ellers gør. Og det vil sige, i en kalender, der var presset helt ud til det yderste, hvor jeg nogle gange skulle nå altså mellem 10 og 15 ting på en dag, oven i 100 mails og 25 sms'er, og folk, jeg skulle nå at tale med, og ting, jeg skulle forberede til næste dag, så blev de her ekstra ting, der kom med klima, det blev nok det, der knækkede nakken på mig på det tidspunkt. Så jeg fik simpelthen lige omkring coronanedlukningen, der fik min krop for meget og sagde stop. Og så måtte jeg, og heldigvis jo ikke derhen, hvor jeg nåede at hverken få blodpropper eller værre ting. Så jeg fik stoppet lige inden det der sted, hvor det bliver meget, meget, meget alvorligt. Men det var en alvorlig sygdom, jeg havde der også. Jeg var lige på den kant.
Nu nævnte du før det her med presset fra medierne og de sociale medier. Nu nævner du så, at du havde rigtig travlt med klimaet. Altså, er det der ligesom så kommer til at ligge oven i, at du havde travlt med klimaet, er det så alt det her udenoms sted? Var det også din historie dengang? Altså at hvis nu man kunne forestille sig det helt utopisk, du bare kunne lave politik uden mediernes indblanding eller uden sociale medier, så var det måske gået, eller hvordan?
Ja, jeg tror, det ville være en lettelse for mange af os, at vi ikke også havde den opgave at følge med i den daglige nyhedsstrøm og skulle kommentere på den og være på sociale medier. Og man kan jo sige, hvorfor lader jeg ikke bare være, men det er jo også en del af vores arbejde at være tilgængelige og kunne snakke med folk. Men forventningerne er bare steget til, hvor meget vi svarer. Nu er der ligesom, jeg kan snart ikke tælle, hvor mange platforme jeg kan kontaktes på. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Messenger, du ved, altså mail, sms, telefon, det er blevet meget voldsomt. Alle de ting, man ligesom skal holde øje på med. Og jeg tror også, hvis du spørger Folketingets tidligere formand, Henrik Dam, som jo var den formand, der er sygemeldt flest i Folketingets historie, så vil han helt klart pege på det tryk, der kommer fra de sociale medier og fra den her oplevelse, at man skal være på hele tiden, som også betyder, at man aldrig får en pause til sin hjerne. Og det er jo noget, mange andre kan kende, fordi de også kommer til at sidde med de der telefoner hele tiden.
Vi har faktisk talt med Henrik Dam Christensen tidligere i morges, og han sagde lige præcis det, du siger, at det er et meget hårdt tryk, måske endda, sagde han, for kvindelige politikere at være på de sociale medier. Har du så gjort noget ved det? Altså har du ligesom, har du sløjfet Facebook, Instagram og alle de andre ting, du nævner?
Jeg har i hvert fald skåret meget drastisk ned. Jeg tror, jeg poster på Facebook altså en gang om ugen i øjeblikket. Så hellere prøve at lave noget, der er lidt der er godt, og så gøre det, kunne svare, end at ligesom tænke, at jeg skal være på hver anden dag. Så det er noget, jeg har gjort. Men jeg tror også, at jeg som mange andre har svært ved at slippe den der telefon og skærm, når man kommer hjem fra arbejde, og give sin hjerne den pause, der skal til. Det er sådan en konstant kamp for mig at lægge det fremme og lade være at opleve, at man skal leve op til en masse forventninger og være på hele tiden. Så det er jo et større samfundsproblem, vi har. Jeg tror, det er en af grundene til, at vi også har en stressepidemi. Det er simpelthen de her teknologier og skærme, der gør, at vores hjerne aldrig, aldrig, aldrig får en pause.
Hvad har du ellers gjort? Nu siger du, at du poster lidt mindre og er lidt mindre på de sociale medier. Kan du løfte lidt af sløret for, hvad du ellers sådan har gjort for, at du ikke havner i den her situation igen?
Jeg har vendt min tænkning lidt om i forhold til, når folk henvender til mig, hvor jeg før i tiden nok tænkte, at udgangspunktet var selvfølgelig altid ja, og så skulle jeg finde ud af, hvis der var en grund til at sige nej, det kunne være, at jeg skulle noget den dag eller sådan. Ikke? Den har jeg faktisk vendt på hovedet og sagt, at udgangspunktet det er nej, og så skal jeg beslutte mig for, hvorfor jeg siger ja til en sag. Og det er en meget anden tilgang til de henvendelser, man får, og det er jo også et respekt for mit eget arbejde at sige, at jeg er ikke valgt til at løbe rundt efter alle mulige dagsordner. Jeg har valgt at nogle vælgere til at kæmpe for klimaet og til at kæmpe for en grøn omstilling af Danmark, og det der jeg skal forfølge, det er ikke 1.000 millioner menneskers ting. Så er der selvfølgelig også min egen partiforening og mit bagland, hvis sager jeg gerne vil løfte, fordi jeg er deres repræsentant. Men det er en helt anden prioritering, end jeg havde før i tiden. Så det har også været rigtig vigtigt for mig at blive meget bedre til at sige nej.
Synes du, du er en lige så dygtig og samvittighedspolitiker så nu, som du var, før du gik ned med stress?
Jeg tror, jeg er dygtigere, fordi jeg ved, hvad jeg laver. Altså, jeg tror, at det er de mange år, hvor jeg bare løb rundt efter at passe det hele, så nåede jeg rigtig meget, men spørgsmålet er, om jeg nåede det, der var det vigtige for at flytte de dagsordner fremad, som jeg synes er vigtige, og som er dem, jeg har overtalt folk til at stemme på mig for. Så hvis jeg bare løber rundt efter, nu er nogen, der har et problem der, og nogen, der skal have hjælp der, og nogen, der gerne vil have en tale der, så det er jo slet ikke lige så målrettet, som når jeg sætter mig ned og tænker mig om, har et overblik og sige, hvad er det de vigtigste ting, jeg skal flytte i dag, i morgen, om en måned.
Ida Auken, mens vi taler med dig, er der flere lyttere, der skriver ind, og de hæfter sig ved de særlige regler, der er for folkevalgte i forhold til sygemeldinger, når man sammenligner med det almindelige borger på det almindelige arbejdsmarked bliver udsat for. Det er jo sådan, at man kan gå på sygeorlov med fuld løn og det her skattefri omkostningstillæg på ubestemt tid, hvis man som medlem af Folketinget kan dokumentere over for sin gruppeformand, at man har en lovlig årsag til sygefraværet. Og det er ikke noget, der ellers skal dokumenteres videre. Og så kan man ellers sørge for at blive rask i den periode. Og det er jo ikke helt sammenligneligt med det, man har ude i samfundet. Kan du forstå, at der er nogle borgere, der kigger på det her og siger, jamen, altså, I har jo selv lavet regler, som er benhårde for os, og så har I de her gunstige forhold?
Jeg kan godt forstå, at man kan kigge på Christiansborg og tænke, at det er nogle gode forhold, og dem skulle alle have. Det, som man skal huske med et folketingsmedlem, det er, at vi ikke er ansat. Altså, vi har ikke andre chefer end befolkningen. Så det, den måde, at vi bliver holdt i ørerne på, det er ved et valg. Og derfor har vi ikke nogen, der kan lave den slags regler for os. Det vil være en meget stor forandring af folkestyret at sige, at folk skal møde op på Christiansborg, fordi det er faktisk ikke sådan, vores demokrati virker. Må jeg sige, at det som en af grundene til, at det også er meget anderledes at være folketingsmedlem, det er, at vi har jo ikke en HR-chef, og vi har ikke en medarbejder tilfredshedsundersøgelse. Der er ingen, der kommer og tjekker, om vores stole står rigtigt. Og, altså på den måde er vi ligesom lidt frit svævende. Og selvfølgelig kan det være, at man skal kigge på, er det bedre for alle, at vi får lidt mere lignende forhold med andre arbejdstager. Men man skal også hele tiden huske, at det er ikke et job, vi har. Vi har fået et væv af befolkningen. I virkeligheden, hvis man ville, efter man var valgt, så kunne man sætte sig derhjemme i 4 år. Og stort set ikke møde op på Christiansborg, fordi de eneste, der svinger pisken over et folketingsmedlem, det er vælgerne. Og det synes jeg også, der er et eller andet smukt i.
Tilbage i 2019, der viste en spørgeskemaundersøgelse, som A4 Medier stod bag, at 4 ud af 10 folketingsmedlemmer havde været hårdt ramt af stress. Og i 2021 satte Folketinget et arbejde i gang for at skabe bedre arbejdsvilkår for Slotsholmen. Og i starten af december blev resultatet så præsenteret, at der kom 2 nye kodeks for afvikling af møder og forhandlinger. Og i de nye kodeks opfordres der blandt andet til, at man indkalder til møder på faste tidspunkter og inden for en rimelig arbejdsdag. Og at materiale til møder og forhandlinger skal sendes senest 24 timer før. Har du oplevet, at det her nye kodex har gjort en forskel for stressniveauet på Christiansborg?
Det er i hvert fald rart, når man får sine papirer i god tid, og når møderne ligger på fornuftige tidspunkter. Men igen, jeg bliver nødt til at sige, at det er jo en af de ting, der har været meget, meget bedre i vores tid. Alle de 15 år, jeg har været i Folketinget, har det sådan set været markant bedre, end det, jeg oplevede min mor var udsat for, hvor de sad og stemte kl. 23 flere dage om ugen tit, ikke? Og det vil sige, at jeg tror ikke, ligesom Folketinget kan lave de regler, som fikser det her. Der er helt sikkert nogle ting, der kan blive bedre. Jeg tror, der er folk, der har virkelig ekspert forstand på stress på en arbejdsplads, der kan komme. Men noget af det er også en samtale, også politikere imellem. Der er, hvad er det for en forventning, vi har til hinanden, til os selv? Hvad er det for noget, vi kører op med, at man ligesom skal være til stede alle steder, og man skal arbejde hele tiden for at være en dygtig politiker? Der har årene nok bare lært mig, at det, jeg egentlig hellere vil styre sig nogen, som også kan holde en pause og prioritere det. Fordi vi har så meget pres på os, at man kan fylde sin kalender 6-7 gange på en uge, og man fylder den. Altså, om man siger nej til 80% af det, eller 85, det er nok bedre at sige nej til 85, og så få de pauser, der gør, at man kan nå at tænke sig om at være et helt menneske.
Har I de samtaler, du efterlyser, du siger, at I skal være bedre til at tale sammen, har I den slags samtaler, altså kan man gå til sin gruppeformand og sige, nu skal du vide, jeg drosler altså lige lidt ned, eller kan man sige til nogle politiske konkurrenter, jeg deltager altså ikke helt så hissigt i debatten, så det må I lære at leve med, eller findes de samtaler, eller er det bare et ønske fra din side?
De er så småt gået i gang. Man kan sige, at de her sygemeldinger er jo sådan et wake-up call til os alle sammen, og derfor så er det jo også vigtigt, at vi har den lige nu, og at der er nogle af os, der har været syge, der stiller os frem og siger, I skal ikke ønske jer at gå ned ad den her vej, hvor vi gik ned, fordi vi arbejdede 70 timer om ugen, og ikke, altså du ved, bare leveret på alt. Det bliver I ikke bedre af, det bliver jeres liv ikke bedre af, de erfaringer, vi har, kan vi jo blandt andet dele. Det er noget, det, vi prøver i den her tid, og jeg prøver at gøre det med nogle af de unge, og sige, hvordan kan man altså, lade være, når der kommer mails ind, som du måske føler, du egentlig gerne vil svare på, fordi selvfølgelig vil du gerne hjælpe en 9. klasse fra den anden ende af landet med deres 9. klasses opgave, men hvis du sidder og svarer på alt det der, så er det, du knækker nakken. Du bliver nødt til ligesom at få nogle regler for dig selv, for hvad du gør. Så vi deler nogle af de der erfaringer, og jeg tror, det er blevet meget, meget bedre de sidste 3-4-5 år, selvom det er sådan lidt af på den hårde måde, vi må lære det. Og så er der lang vej at gå endnu. Altså, det er jo det er også en tid, tror jeg, hvor vi er mange, der hver dag bliver lidt klogere på, hvad det er for en ny virkelighed, vi har skabt for os selv med skærme og teknologier og konstant nyhedsmedieflow, informationsflow. Det er jo ikke noget, vores hjerner har skabt til.
Tusind tak, Ida Auken, fordi du gad at tale med en journalist, før du overhovedet er mødt på arbejde.
Selvfølgelig.
Ha' en god dag.
I lige måde.
Og senere på morgen, der taler vi med Søren Gade, der er formand for Folketinget, om det her stress og stress på Christiansborg. Det er klokken cirka 8:55.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Ingen børn skal opleve at blive skældt ud af voksne, hverken ude eller hjemme. I hvert fald ikke, hvis det står til Odense Kommunes børn- og unge rådmand Susanne Krogli Larsen fra Radikale Venstre, som vil gøre Odense til en skældudfri by. Det er en ny vision, og spørgsmålet er så om et samfund, hvor vi aldrig skælder børn ud af noget, man skal gå efter, eller om det har nogle indbyggede problematikker. Og det er et spørgsmål, vi undersøger her til morgen. Vi har fået et par sms'er på det. Ea fra Gentofte skriver: et roligt hav har aldrig gjort nogen til en erfaren sømand. Med venlig hilsen, Ea fra Gentofte, mor til 4 skønne, stærke, kloge børn. Dog sig undskyld, hvis du har overtrådt nogens grænse. Man ved godt selv, når det sker. Tak for et dejligt program, og god dag. Søren fra Jørring har skrevet: når man selv får børn, forstår man pludselig, hvorfor visse dyrearter kan finde på at æde deres eget afkom. Selvfølgelig må man skælde børn ud, men det er ikke okay at miste besindelsen. Det er sjældent konstruktivt at råbe. Louise Klinge er børneforsker og medlem af Børnerådet og medforfatter til bogen Skole uden skæld ud. Og hun siger sådan her til Odense Kommunes ønske om at blive en skældudfri by.
Og jeg synes, det er sådan en fin idé. Nærvær og ro og venlighed og hjælpsomhed, det er det, børn har brug for.
Nu siger jeg så ganske roligt godmorgen til dig, professor emeritus i specialpædagogik Niels Egelund.
Ja, godmorgen.
Du har tidligere kaldt den her idé om at lave skældudfri skoler for noget værre sludder. Er ideen om at lave en skældudfri by så noget endnu værre sludder?
Ja, det må jeg sige. Det er sådan noget sludder, der kommer ud af en, der er fra de radikale venstre. Det er en smuk idé. Meget, meget smuk. Smuk, smuk. Men at se den folde sig ud i virkeligheden. Altså, en ting er, man kan måske prøve at få pædagoger i skoler eller daginstitutioner til ikke at skælde så meget ud, som de måske gør, og at få lærere og pædagoger på skoler til ikke at gøre det, men at folde det ud og sige, at det skal være hele samfundet. Ja, jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at se ud i Voldsmose eller Korslykkekvarteret i Odense.
Skal vi også sætte partifarve på dig, Niels Egelund? Har du en?
Nej, det har jeg ikke.
Nej, okay. Nå, ja, det var bare, du sagde det om Radikale Venstre.
Fornuftigt menneske, der er 77 år, ikke, og har set meget i sit liv, og siger, ja, men det der, det er jo noget klank. Det er det altså.
Du har gået i livet i skole. Lad os prøve at dykke lidt ned i det der, når du siger, at det er noget sludder. Det, Louise Klinge peger på, det er, at man må godt sætte grænser, men man skal ikke miste besindelsen. Er det ikke okay?
Jamen, det er helt rigtigt. Selvfølgelig skal man sætte grænser. Men man må ikke miste besindelsen. Det ligner jo ikke noget, at en professionel står og råber og skriger af børn. Det er jeg helt med på. Sådan skal det ikke være. Men at begynde at sige, at nu skal det folde sig ud i en hel by eller i et samfund, nej, altså, det er ligesom at melde sig ind i foreningen i aldrig mere krig, og så afskaffe forsvaret.
Inden for de seneste år er fokuset på skældud over for børn blevet pænt meget større, end det har været tidligere. Og senest har organisationen Skole og Forældre i den her uge sendt materiale ud til landets skolebestyrelser i samarbejde med Louise Klinge, som vi spillede et klip med før. Og det skal inspirere til, hvordan der bliver mindre skældud på landets folkeskoler. I Odense går visionen et stykke ud over skolen. Det er faktisk helt generelt, at børn ikke skal have skældud. Det skal både gælde i skolen og i børnehaven og til fodboldtræning og derhjemme. Og i et indlæg skriver børn- og unge rådmand Susanne Krogli Larsen fra Radikale, at vi drømmer om et Odense, der er familiernes by, Et Odense, hvor familier har tid til hinanden, og hvor alle børn trives, lærer og er trygge, både derhjemme og i vores kommunale institutioner. I den drøm bliver man som barn ikke skældt ud. Er det også noget sludder, synes du, Niels Egelund?
Det er smukt. Det er virkelig smukt at sige den slags. Men at tro, at man kan køre det ud i et helt samfund, i en hel by, nej, det er altså naivt. Det er det. Jeg synes, det er udmærket, at man prøver på at undgå det i daginstitutioner og i skoler. Og prøve at sætte niveauet af skæld ud, som jo er der, og sælge det ned. Det synes jeg er fint. Men ligesom at sige, at nu skal vi altså skabe en hel kommune, hvor der ikke er nogen, der skælder ud, også i hjemmet og sådan noget. Nej, det kan man ikke. Altså, så synes jeg, det er virkelig, virkelig naivt.
Hvor er det okay, hvis det er okay at sige, at vi skal ikke skælde ud professionelt, altså i skolerne og i daginstitutionerne. Hvor er det så okay at skælde ud, synes du?
Jamen altså, forældre har jo altså lov til at bruge de opdragelsesmetoder, de har. Og det er altså svært at køre et liv igennem med børn, uden at man engang er nødt til at hæve stemmen, måske ikke ganske meget, og på en skole eller en daginstitution, især når man er udenfor og i skolerne i frikvarter. Der opstår der altså nogle situationer, hvor man er nødt til at reagere som voksen professionel for at undgå, at der sker nogle fysiske overgreb på nogle børn, eller for at undgå, at man kommer ud i en situation, hvor der er noget, der er farligt. Når man kommer ud i det, så er man altså nødt til at gribe ind. Og det gør man jo så verbalt. Man må ikke slå, heldigvis. Men man er nødt til en gang imellem at hæve stemmen og sige, nu er det nok. Det der, det går ikke. Det er for farligt. Stop.
Hvad er egentlig skæld ud for dig at se, Niels Egelund?
Jamen, skæld ud, det er jo et spørgsmål om at hæve stemmen og sige, det må du ikke. Og nu skal du holde op. Du skal ikke gå efter ham der. Jeg vil ikke se, at du står og slår med den der pind, eller hvad det er.
Det lyder bare som om, du sætter grænser der.
Ja, men det er, jeg sætter grænser ved at skælde ud, ved at hæve stemmen og sige, det her, det må du ikke.
Så det er voldsomheden, altså det er, hvis man hæver stemmen eller laver en følelsesmæssig afvisning af et barn, at det skal ud.
Man skal ikke lave en følelsesmæssig afvisning. Det må man aldrig gøre. Men man må hæve stemmen, og man må måske også gå hen og så lige tage fat i et barn, som er ved og gøre noget voldsomt ved et andet barn og sige, nu stopper du. Og der er man altså nødt til at hæve stemmen og sige, det her vil jeg altså ikke se. Det er et led i almindelig opdragelse, som man også bruger over for sine egne børn. Og det kan man godt kalde skæld ud.
Hvad er det?
Mange, som egentlig kalder skæld ud, og det kan jeg ikke se noget problem i.
Hvis vi skal prøve at se på, hvilke positive sider, der kan være ved at skælde ud, hvad er så fordelene, hvis man gør det uden at miste besindelsen fuldstændig?
Ja, det er jo altså, at man lige på stedet og helt øjeblikkeligt gør opmærksom på, det her, det er ikke acceptabelt, og det må du ikke. Enten fordi det er farligt for dig selv, eller fordi det er farligt for nogle andre. Det er ganske almindelige opdragelser, som man bruger for sine egne børn, og som man bruger i en institution.
Lad os lige høre et kort klip med Louise Klinge igen, altså børneforskeren, jeg spillede med et klip fra før. Hun mener, at skældud kan være enormt skadeligt.
Skældud har mange omkostninger. Skældud bringer et barn, gør et barn utrygt, der pumper kortisol ud i blodet, som er et stresshormon, og det tager 3-4 timer, før at det er stabiliseret. Og det betyder, at i de 3-4 timer har børn rigtig svært ved at lege, og de har rigtig svært ved at lære. Det har omkostning for deres trivsel i det hele taget, deres selvværd, og man kan også se langsigtede konsekvenser som depression.
Det er jo mange negative følgevirkninger, der kan være ved...
Det må jeg nok sige, der går hun virkelig til den.
Er du enig i det?
Nej, og jeg håber ikke, at der er nogen professionelle, der overhovedet går ud over den grænse, således at børn kommer til at opleve det, som Louise Klinge taler om. Det håber jeg ikke, for det hører ingen steder hjemme. Det er det virkelig ikke. Men det hører slet ikke hjemme i en professionel sammenhæng. Så det skal man ikke, og det håber jeg heller ikke, der er nogen, der gør. Og det, hun taler om her, det er så voldsomt, så det er jo et overgreb mod et barn, og det må ikke finde sted.
Det
må i princippet heller ikke finde sted i hjemme.
Nej, men en gang imellem, så skal man lige hæve stemmen. Det er pointen, vi tager med her fra dig, Niels Elund.
Du skal... Det bliver man altså nødt til.
Ja, tak for at være med.
Ja, velbekomme.
Siger stille og roligt. Professor Emeritus i specialpædagogik, og god dag.
Det gør jeg. Lige måde.
Hej. Vi har Susanne Crawley Larsen fra Radikale Venstre og fra Odense med senere på morgenen. Altså det er hende, der har en vision om, at Odense skal være skældud fri by.
Og nu er klokken blevet 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Mere end 8.300 har mistet livet efter mandagens jordskælv i Tyrkiet og Syrien. Knap 6.000 har mistet livet i Tyrkiet, og næsten 2.500 er omkommet i Syrien efter det kraftige jordskælv. Det viser de seneste dødstal, skriver AFP. I en by i den sydlige del af Tyrkiet ligger huse væltet på stribe, fortæller TV2's journalist i landet Morten Selsø Sørensen.
I Antakya, som er et af de hårdest ramte områder, der er det gade efter gade efter gade. Hvert eller hvert andet hus er enten helt ødelagt eller beskadiget af jordskælv. Så det er helt utrolig store ødelæggelser.
Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,8 og var et af de kraftigste, som har ramt området i mindst et århundrede.
Altså, der er stadig folk, der kommer ud her i går aftes og i nat, og her til morgen kan jeg se på tyrkisk tv, at man arbejder videre med folk, hvor der er et håb om, at de er i live, og måske et tegn på, at de er i live. Men det er klart, at som tiden går, så svinder håbet.
En længere behandlingsgaranti vil gavne de mest syge, det siger formand for Lægeforeningen Camilla Ratke, efter at regeringen har foreslået at fordoble garantien til 60 dage.
Vi vil meget gerne have en behandlingsgaranti, vi vil meget gerne have en patientrettighed, men vi er også nødt til at have fokus på, at den skal være realistisk, for ellers er det jo bare sådan en tom skal. Og så er der bare et enormt ulighed i, hvem der faktisk kan gøre brug af den, og hvem der ikke kan gøre brug af den, fordi det er de mindst syge, der kan gøre brug af den først.
Trods lange ventelister på sygehusene er det ifølge regeringen snart slut med retten til at blive behandlet inden for 30 dage i det private sundhedsvæsen, når det offentlige ikke kan levere varen. Med et lovforslag forlænger regeringen behandlingsgarantien i sundhedsvæsenet fra 30 til 60 dage. Det har netop været i høring og får stor opbakning fra landets læger. I en ny rundspørge fra Lægeforeningen svarer et klart flertal af lægerne, at en forlænget behandlingsgaranti vil gøre, at de mest syge patienter kan blive behandlet først. Mærsks regnskab for 2022, der ventes senere i dag, kommer til at slå alle rekorder for et overskud til en dansk virksomhed. Det vurderer senioranalytiker hos Sydbank Mikkel Emil Jensen.
Det bliver et historisk resultat, vi kommer til at se fra Mærsk. Mærsk kommer til at flytte med et niveau på ca. 200 milliarder på bundlinjen efter skat. Og det har vi aldrig før set i dansk erhvervshistorie.
Mærsk og andre selskaber i shippingbranchen har nydt godt af helt særlige omstændigheder sidste år. Forbrugerne i Europa, USA og mange andre lande stod oven på coronanedlukningerne og hjælpepakkerne med ekstra penge i lommerne. Den brugte de blandt andet på en masse varer.
Samtidig med, at der ikke har været nok skibe på havene til at håndtere den her mængde af varer. Og det har fået fragtraterne til at eksplodere.
Nogen vil sikkert genkende den her melodi til Halløj på badehotellet. TV-serien genopstår mere end 40 år efter, at den første gang blev sendt på britisk TV, det skriver flere medier. De nye afsnit skal som resten af serien skrives af John Cleese sammen med sin datter Camilla Cleese. De skal begge desuden medvirke i serien. Halløj på badehotellet handler om den til tider hysteriske Basil Fawlty, der forsøger at holde både sit hotel og sit ægteskab i live. I den sydlige del af landet, nogen sol i Nordjylland, forbliver det dog skyet det meste af dagen. 2-6 graders varme og svag til jævn vind fra sydvest. I aften og i nat mest klart.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Er du med på, Jakob, hvor vi er henne?
Fuldstændig. Er vi? Ja. Fuldstændig.
Vi er taget på badehotel, ikke også?
Jo, og der er masser af halløje. Den fortsætter.
Den fortsætter 25 sekunder mere.
Okay, lad os bruge det som et nedlæg. Det er halløj på badehotellet, som Henrik Møring lige fortalte, vender tilbage.
Efter 43 år.
Ja.
Og den her serie, for dem, der ikke kender den, så er den altså flere gange blevet udnævnt til den bedste britiske komedieserie nogensinde.
Den er også sjov. Jeg husker den, jeg har set den med min far, da jeg var dreng, og det var, det var en stor oplevelse for mig. Det var sådan en introduktion til en eller anden form for voksen ironi og humor for mig.
Det vil sige, det var John Cleese, som jo spillede hovedrollen og skrev den dengang, som gav dig introduktionen til humor, ironi og den slags.
Ja, Monty Python i det hele taget. Var, det er en del af min opdragelse.
Og det er faktisk John Cleese og hans datter, der nu skal skrive den her nye udgave af Halløj på Badehotellet, som altså skal i optagelse, så den vender tilbage. Den blev jo sendt første gang i 1975. Og anden sæson blev vist i 1979.
Ja, der er mistet noget hår, og det der tilbage er blevet mere gråt siden da. Men vi ved også lidt om, hvad den kommer til at handle om, ikke?
Jeg ved det ikke. Gør du det?
Ja, det er noget med, at altså Basil Fawlty, som er John Cleese's karakter, skal håndtere den moderne verden.
Wow.
Og så kommer de også til at udfolde forholdet til datteren, som han netop har fundet ud af, at han har. Og så skal de så sammen, ikke så overraskende, drive et hotel.
Wow. Den moderne verden, John Cleese er 83. Det bliver altså interessant, hvordan John Cleese ser på den moderne verden.
Jeg ved noget om det, fordi han har jo faktisk blandet sig en del i debatten om woke-kultur og cancel culture og sådan noget. Det har han haft ret markante meninger om.
Og så vidt jeg ved, så er han ikke sådan super woke, vel?
Nej, det er ikke sådan, jeg oplever det. Jeg sad og kiggede på fun facts om halløj på badehotellet.
Ja,
husker du karakteren Manuel?
Ja, det er den spanske tjener, ikke?
Jo, som bliver spillet af en engelsk skuespiller, Andrew Sachs, som i øvrigt er brite. Og der har været en del debat om, hvorvidt det er en stereotyp racistisk karakter.
Wow.
Altså om den...
Det tror jeg ikke, John Cleese synes.
Nej, og det synes Andrew Sachs, som spiller Manuel, heller ikke. Han har selv sagt, hvis det er fornærmende for spanierne, hvad er Basil så for britterne? Altså John Cleese's karakter. Ja. At de spiller på, at de forstørrer nogle træk ved mange forskellige folkeslag. Mm. John Cleese har også insisteret på, at den her karakter Manuel ikke er racistisk, da han faktisk er et dejligt og virkelig flot eksempel på en spanier, som simpelthen bare kæmper med det engelske. Og det har mere været et sigte, at man ville gøre grin med den stramme britiske kultur og hotelejere, der udnytter udlændinge til billig arbejdskraft.
Så der er to britter, der siger, at det ikke er racistisk. De er ikke, eller stereotyp, de har ikke talt med nogen spanier.
Nej, det er ikke. Og så hele grunden til, at de lavede Fawlty Towers, halløj på badehotellet, det kom af, at John Cleese blev inspireret af et besøg med Monty Python-teamet på et hotel, som åbenbart stak helt af, altså det her besøg. Og der kunne han se en potentialet for en tv-serie baseret på det besøg.
Okay, interessant.
Det var noget med, at Cleese oplevede, hvordan Terry Gilliam fra Monty Python fik at vide, at han spiste på en måde, der var for amerikansk.
Er det en del af halløj på badehotellet?
Jamen, det var noget, der sådan... Scene? Ja, det blev en inspiration til at lave halløj på badehotellet på en eller anden måde. Jeg er ikke klar om, der er en decideret scene om det. Der er også Graham Chapman, som også var med i Monty Python og døde engang i 89. Men han fik serveret en omelet med tre spejlæg på toppen, fordi han havde bedt hotelrestauranten om at lave en omelet med tre æg.
Altså i den virkelige verden?
Ja, i den virkelige verden.
Det der sted, der inspirerede den?
Ja,
ja okay,
det og så noget med Eric Idle, som også var fra Monty Python. Han havde en dokumentmappe, som blev kastet over en væg, fordi at, man troede, at det var en bombe. Så der skete alle mulige mærkelige ting på det her hotel, som simpelthen inspirerede John Cleese til at sige, det skal vi lave en tv-serie om.
Ja. Den mest kendte replik fra Halløj på Badehotellet. Hvad tænker du, det er?
Hjælp mig.
Der er nogle tyskere, der er en gruppe tyskere, der besøger hotellet. Og så bliver der sagt flere gange.
Ja, hvad er det nu?
Don't mention the war.
Det er rigtigt. Ja, don't mention the war. Klart.
Og det er jo glædet ud i sproget. Altså, det siger vi jo også her i Danmark. Don't mention the war.
Ja.
Det kommer derfra.
Lad os se, om der kommer nye sproglige afsmætninger. Det er altså halløj på badehotellet, der vender tilbage på et eller andet tidspunkt.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I nat holdt den amerikanske præsident Joe Biden sin årlige State of the Union-tale, der det er en tale, hvor den siddende præsident fortæller om, hvordan det står til med nationen. Godmorgen, Anders Agner Pedersen. Du er chefredaktør på online-mediet kongressen.com.
Godmorgen.
Lad os lige starte sådan lidt indenrigspolitisk. Hvilket billede tegnede Joe Biden af det USA, der er lige nu?
Nå, man kan sige, at Joe Biden var kommet til kongressen for at holde en tale, som dybest set handlede om at vise USA og vise amerikanerne, at det går meget bedre i USA, end det gjorde for bare 2 år siden, da Biden overtog. At han har fået styr på økonomien igen, at han har fået nedbragt arbejdsløsheden, at han har fået lavet store reformer på infrastruktur, på klima osv. I det hele taget vise, at alting er begyndt at gå bedre i USA igen på grund af hans præsidentskab. Og det var sådan også det, der gennemsyrede talen hele vejen igennem, at han ville gerne dybest set sende budskabet til amerikanerne. Kan I huske, hvor kaotisk det var for 2 år siden, da jeg overtog efter Trump? Nu er vi på sporet igen, og det er på grund af mit præsidentskab.
Lad os lige prøve at høre Anders Agner Pedersen en lille bid fra talen, hvor han netop snakker om økonomi.
Inflation has been a global problem because the pandemic disrupted our supply chains and Putin's unfair and brutal war in Ukraine disrupted energy supplies as well as food supplies, blocking all that grain in Ukraine. But we're better positioned than any country on earth right now.
Han snakker om krigen i Ukraine, og han snakker om inflationen, som mange steder rammer hårdt rundt omkring i verden. Har han egentlig ret i det her med, at økonomien i USA er i en meget bedre tilstand end i resten af verden?
Ej, det er måske nok lige, sådan, hvis man er med amerikanske briller, det der hedder optimist, fordi det er, altså, han skal jo selvfølgelig tale det op. Han har jo et ansvar for at få folk til at tro på morgendagen som amerikansk præsident, men jeg vil da også sige, altså, jeg synes, når jeg taler med økonomer, også i USA, omkring den økonomiske situation, USA står i nu, så kom der godt nok en glimrende jobrapport sidste fredag, som virkelig overraskede positivt. Mm. Og der blev skabt rigtig mange nye arbejdspladser i den forgangne måned igen. Men der er nogle udfordringer med økonomien, og helt så rosenrødt et billede, som det Biden han prøvede at tegne i nat, sådan ser det ikke helt ud. Men han har selvfølgelig, når han kommer og holder talen om nationens tilstand, så har han jo som præsident en interesse i at få alting til at se så godt ud som muligt, men den fik måske lige en tand mere, end den kunne trække her, hvad angår økonomien.
Er det rigtigt forstået, fordi han holdt talen, mens jeg lå og sov, er det rigtigt forstået, at han også flere gange rakte ud til sådan et større samarbejde mellem demokraterne og republikanerne?
Ja, det er rigtigt, men det er ikke fordi, det ser ud til, at den fremstrakte hånd bliver modtaget med andet end et slag nærmest fra republikanernes side. Og det har jo egentlig været grundlæggende lige siden Biden begyndte sit præsidentskab, har han jo sagt, helt fra den dag, han blev taget ed som præsident. Jeg vil gerne prøve at samle nationen, jeg vil gerne være alle amerikaners præsident, og jeg vil gerne samarbejde også med republikanerne. Hvis man kiggede på billederne fra talen i nat, så ville man se, at der til højre bag Biden sidder en mand, der hedder Kevin McCarthy. Han blev efter ganske tumultarisk forløb her for godt og vel en måneds tid siden indsat som ny formand for repræsentanternes hus. Det gør han med mandatstøtte fra blandt andet den yderste højrefløj i det republikanske parti. Og man kan sige, hvis man skulle kigge på, hvordan mulighederne for at samarbejde på tværs af partiskel ser ud på baggrund af reaktionerne fra den republikanske del af salen i nat, så er chancen nærmest lige 0, altså flere gange undervejs. Blev der buet af Biden, sågar var der en af kongresmedlemmerne for det republikanske parti, en der hedder Marjorie Taylor Greene, der simpelthen råbte liar, altså løgner, efter okay. Biden. Og man kan sige, man så også Kevin McCarthy nogle gange, det så helt nogle gange grotesk ud nærmest, at han sad og måtte tysse på dem, altså som om, altså, nu skal I lige dæmpe jer lidt derovre, I må ikke råbe ham hele tiden og så videre. Så jeg vil sige, der er ikke noget, der tyder på, at Bidens planer om tværpolitisk samarbejde for alvor bliver til noget, også fordi vi rykker tættere og tættere på valget i 2024, hvor der altså både er valg til senatet, til repræsentanternes hus og til præsidentembedet. Og jo tættere man kommer på valgdagen, desto mindre bliver sandsynligheden for, at republikanerne har lyst til at lave noget sammen med demokraterne, fordi hvis de laver noget sammen med Biden, så vil det jo også være noget, der potentielt set kan styrke Biden og styrke hans partis muligheder for at vinde i 2024, og det har de absolut ikke interesse i.
Anders, lad os lige vende os en gang mod den store verden. Vi er jo alle sammen her i Europa, i hvert fald interesseret i krigen i Ukraine. Hvad sagde Biden om det?
Jamen, han sagde, at USA står skulder ved skulder med Ukraine, og han sagde, at det vil man blive ved med at gøre, man bliver ved med at støtte Ukraine. Den ukrainske ambassadør var også på plads i salen, som man også så det sidste år, Biden hyldede gennem ambassadøren det ukrainske folks heltemod og blev ved med at sige, at vi skal nok være der, vi skal nok hjælpe hele vejen igennem, vi skal nok støtte både på den ene og på den anden måde. Og så kan man sige, det er der også meget, der tyder på, kommer til at ske. Der har godt nok været lidt med brok ude fra fløjene, især fra den republikanske fløj omkring, skulle man egentlig holde op med det her? Skulle man holde op med at støtte Ukraine økonomisk? Skulle man holde op med at sende milliarder af dollars i retning af Ukraine? Skulle man holde op med at give Zelensky det, som han beder om? Det er blandt andet også noget, som Trump har været ude nu og advokere for, om ikke man snart skulle få stoppet det her og begynde at gøre tingene på en anden måde. Men Biden fastslog altså i talen, at den kurs, som man har kørt siden Putin gik ind i Ukraine, det er altså den linje, som han har tænkt sig blevet med at køre som præsident, altså at man fastholder støtten til Ukraine.
Lad os lige også tage en tur på den kinesiske ballon, der blev skudt ned forleden dag. Hvad var Bidens take på den, eller sagde han overhovedet noget om den?
Ja, det gjorde han, og han lod forstå i rimelig klare og tydelige vendinger, at det skulle man altså ikke bryde sig om at gøre igen en anden gang, og at man vil til hver en tid fra USA's side fastholde retten til at forsvare sig, men fik samtidig også sagt til Kina og til præsident Xi, prøv nu at høre, vi kan godt være konkurrenter uden at være modstandere. Vi kan godt arbejde sammen, vi kan godt have forskellige dagsordner, men vi har ikke interesse i at blive uvenner, så skulle vi ikke prøve at holde op med det? Og lade være med at sende balloner ind over os en anden gang, det gider jeg egentlig helst ikke skulle håndtere en gang til som præsident. Men der ligger jo i Bidens meldinger også en meget løftet pegefinger til Beijing og til præsident Xi om, at det her, altså lad være med at teste min tålmodighed, lad være med at udfordre vores forståelse, fordi den har grænser, og du var meget tæt på overskriden den anden dag.
Tusind tak, Anders Agner Pedersen, fordi du lige gav os en overflyvning over, hvad Joe Biden sagde her i nat, og Anders Agner Pedersen er chefredaktør på online-mediet kongressen.com.
Han havde kun lige afsluttet sin tale, Joe Biden, før Donald Trump sendte den ægte State of the Union tale på gaden. The real State of the Union, altså rigets sande tilstand. Og mens Joe Biden lagde en mere håbefuld, optimistisk tone for dagen,
kunne vi også høre,
så var det ikke Donald Trumps udlægning. Der er lige et par punkter her, som TV2 har bragt. Det er altså Donald Trumps udlægning af, hvordan det går i USA. Millioner af indvandrere strømmer ind over grænsen. Narkokarteller scorer kassen på at smule gift ind i landet for at dræbe voksne og børn i USA. Biden og de radikale demokrater har spildt milliarder af dollars og udløst den værste inflation i et halvt århundrede. Bidens regering fører krig mod ytringsfriheden og forsøger at indoktrinere børnene. Og oven alt det, så er Biden den mest korrupte præsident i USA's historie. Ifølge Donald Trump.
Så er Donald Trump også stået op. Eller på vej til måske endda.
En 8-årig pige kæmper for at trække vejret.
Sådan som vi ser det i et lægehus.
Ja, det er korrekt skift.
På gulvet foran hendes far stopper hendes hjerte med at slå.
Hvad er vi på vej til?
Vi har fået bekræftet, at det er stop på et 8-årig barn skift.
Hvordan kan det ske?
Vi kommer ikke til at udtale os om det, eller at du skal have noget aktindsigt herfra.
Lyt til Den Døde Pige i Lægehuset i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Omkring 35.000 personer har i flere måneder fået antibiotikamedicinen Dicilin, og den er nu blevet trukket tilbage. Det fortalte vi også lidt om i Radio 4 Morgen i går. Det skyldes, at medicinen med stor sandsynlighed har været forurenet med multiresistente bakterier. 9 patienter, der hen over oktober og frem til januar er blevet behandlet med medicinen Dicilin, har derfor fået det værre, frem for at have fået det bedre. Ulrik Stens Justesen er overlæge og professor på klinisk mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital. Godmorgen.
Godmorgen.
I opdagede sammen med en kollega, at antibiotikamedicinen Dicilin kan smitte patienter med en potentielt livsforandrende bakterie. Hvad tænkte I, da I fandt ud af det?
Jamen altså, vi var sådan ret målløse, må vi nok sige. Det er jo paradokst, at medicin, der skal gøre folk raske, kan indeholde bakterier, som så i princippet kan gøre folk mere syge. Så nej, vi var meget, meget overraskede. Men på en eller anden måde også lidt lettet over, at vi havde fundet en mulig forklaring på det mindre udbrud, der var i gang. Og det gør jo så også, at man kan stoppe det. Og det var jo rart. Altså virkelig, virkelig rart. Og det var vi jo så også lettet over, kan man sige.
Er det den vildeste opdagelse, du har gjort der?
Ja, den er der op af i hvert fald. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Det var meget, meget overraskende.
Ja, det er jo atypisk. Altså det vi taler om her, er de her multiresistente bakterier, CPO-bakterier, som medicinen er forurenet med. Og CPO-bakterier er en fællesbetegnelse for en gruppe bakterier, der er modstandsdygtige over for den antibiotika, som normalt bruges til behandling af multiresistente infektioner. Det er ca. 35.000 personer, som har fået lægemidlet på recept fra september og til og med december, ifølge Sundhedsdatastyrelsen. Tallet er potentielt større, da det også er blevet solgt efterfølgende. Og bakterierne er ikke i sig selv nødvendigvis problematiske, men de her multiresistente gener kan være hæmmende for behandling af andre sygdomme. Hvilke konsekvenser vil du pege på, Ulrik Stens Justesen, hvis man bliver smittet med sådan en multiresistent bakterie?
Ja, der tror jeg, det er vigtigt at starte med at sige, at umiddelbart så har det ingen konsekvenser, fordi den kommer ned i maven, og så er den der. Og igen er det vigtigt at understrege, at vi ved stadig ikke, hvor meget af det her medicin, der potentielt set har indeholdt de her bakterier. Men for dem, der så har spist medicin og fået bakterien i maven, så giver det ikke nogen umiddelbare konsekvenser. Det er først i det øjeblik, at de kommer ud af tarmsystemet og typisk kan give for eksempel urinvejsinfektioner, at der vil de være mere vanskelige at behandle i første omgang i hvert fald, fordi de, som du sagde, de antibiotika, vi typisk bruger til at behandle bakterieinfektioner med, de virker ikke på de her bakterier. Der er en lang række andre antibiotika, man kan bruge til at behandle med, men det skal man jo lige finde ud af først, når man har fået en prøve at finde ud af, at det drejer sig om den her bakterie, og så kan man så sætte patienterne i korrekt behandling. Derudover har det jo så også den konsekvens, at hvis man først har fået konstateret de her bakterier, så betyder det, at hvis man bliver indlagt på sygehus, så skal man isoleres under sin indlæggelse og undersøges for de her bakterier. Og det er, som det ser ud lige i øjeblikket, så er det en livslang ting, at man skal isoleres hver gang, man kommer på sygehus. Så det er jo også en klem konsekvens for en patient, og det er jo af hensyn i virkeligheden til alle de andre patienter, der ligger på sygehuset, at vi vil ikke have de her bakterier spredt rundt.
Nej, altså indtil videre er det 9 patienter fra oktober og frem til januar, der er blevet behandlet med den her dicillin-antibiotika, som har fået det værre, i stedet for at få det bedre. Frygter du, at omfanget af smittet med de her bakterier er større?
Ja, så det bliver man nødt til at frygte i hvert fald. Og så bare håbe på det bedste, at det ikke er så slemt. Og jeg kan også sige i går, at Statens Serum Institut har jo også været ude og meddele, at det er formentlig toppen i isbjerget, vi har set lige nu og her. Og jeg vil forvente, at hvis vi vil se flere tilfælde, her hen over den næste tid, og så bare håbe på, at det holder sig på et meget, meget, meget lavt niveau. Men igen, det kan vi ikke sige noget om endnu. Der foregår jo undersøgelser af den medicin der, for at finde ud af præcis, hvor meget af det medicin, der har været udleveret, der måske har indeholdt de her bakterier.
Medicinen stammer fra virksomheden Sandoz, som er baseret i Schweiz. Skal man være nervøs for at indtage andre produkter fra den virksomhed?
Altså, det har vi ingen grund til at tro, som det ser ud lige i øjeblikket. Man kan sige, det er en meget, meget, meget karakteristisk bakterie, denne her, og man vil formode, at den var blevet fundet hos andre patienter også, hvis det havde været tilfældet. Og det var jo derfor, vi blev sporet ind på det her meget hurtigt. Det var, at der var det her sammenfald med den medicin og de her 9 patienter, og ikke noget sammenfald med noget som helst andet medicin. Så det vil jeg ikke være bekymret for, som det ser ud lige nu i hvert fald.
Tak skal du have, Ulrik Stens Justesen. overlæge og professor på klinisk mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital. Hvis du har den her disilin-medicin liggende, så få den byttet for himlens skyld på apoteket. Du kan få et andet produkt. Klokken er 7:55.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
For lidt over en time siden, der blev der skrevet baskethistorie i USA, for basketspilleren LeBron James scorede 38 point i en kamp i nat, og dermed er han nu den mest scorende basketspiller nogensinde i NBA's historie. Han har scoret, og hold nu fast, 38.390 point. Godmorgen, Morten Stig Jensen. Du er vært på Radio 4's basketprogram Buzzer Beater.
Godmorgen.
Hvor vildt er det her?
Ej, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det var en af de der rekorder, som mange troede aldrig ville blive slået. Og nu sidder vi her i 2023, og den er nu slået. Og det er noget, der trækker overskrifter i hele verden. Det er surrealistisk, vil jeg næsten sige.
Det er godt nok også mange point. Prøv lige at hjælpe os, for os, der ikke følger basket så tæt, som du gør. Hvem er LeBron James? Hvad er han for en fyr?
Jamen, LeBron James var en spiller, eller er en spiller, som kan komme ind helt fra high school af. Normalt så plejer man jo at gå gennem college-rækkerne, altså universitetsrækkerne i USA. Men han kom simpelthen ind fra high school af allerede som 18-årig tilbage i 2003. Var en af de mest hypede spillere, en af de mest ventede spillere, der nogensinde skulle ramme NBA. Og selv dengang var der nogen, der ligesom sagde, puha, kan den her stakkels dreng overhovedet leve op til alle de her forventninger, der ligger på ham? Ja. Det kunne han og mere til. Nu er han altså den førende scorer i NBA's historie, og så har han også samtidig over 10.000 rebounds og 10.000 assists på CV'et. Det er fuldstændig vanvittigt, at han har formået at gøre over en 20-årig lang karriere, hvor han har spillet for Cleveland Cavaliers, Miami Heat og nu Los Angeles Lakers. Altså det, og han har vundet mesterskaber alle tre steder, han har været. Så det er altså... Det er en legende med et stort F, vi taler om her.
Så må du godt blive en lille smule basketnørdet. Hvad er det så, han kan? Fordi jeg tænker, at de der point, de kommer jo ikke sådan helt af sig selv.
Jamen, hvis vi skal sidde og snakke om, hvad han kan, så skal vi nok sætte en time af. Det er vanvittigt, hvor dygtig han er jo.
Du har 3 minutter.
Jeg har 3 minutter.
Der er i hvert fald 3 minutter, til vi skal på nyhederne. Men altså, sig lige et par overskrifter på det.
Ja, men altså, han er jo fantastisk til at komme til ringen. Han er uhyre atletisk. Til trods for, at han er 38 nu, så har han egentlig ikke mistet vanvittigt meget af sin atletiske formåen. Og han er bygget utrolig solidt også. Han har bygget sin krop op igennem den her karriere, så han er bredskuldret, han er muskuløs. Og når han bruger den her atletiske formåen samtidig med sin styrke, jamen så kommer han bare utrolig nemt til ringen, og det betyder, at han også kan trække fejl, så han kan få sat straffekast på. Jeg mener også, at han rangerer som nummer 9 all-time i ramte trepointsskud, så han kan også skyde udefra. Han kan skyde fra det, man kalder midrange, altså mellem kurven og trepointslinjen. Altså, der er ikke rigtig noget offensivt, han ikke kan. Han er simpelthen en af de mest unikke talenter, vi nogensinde har set. Og så skal det også nævnes, at det, han har gjort bedst, det er, at han har brugt sine scoringsevner til ligesom at snyde modstandere ret ofte. Fordi så er der måske nogen, der tænker, åh, han kommer til at tage det her skud. Så hiver vi endnu en spiller ind for at dække ham, så vi har 2 bomber. Og så spotter han det selvfølgelig, hvem der er åben ude i hjørnet eller et andet sted, og så sender han en af sine fantastiske afleveringer afsted. Basketballmæssigt snakker vi altså om en af de helt store. Han har alle værktøjer i sin værktøjskasse.
Og så tænker folk nok, at han er 2,25 meter, men jeg kan sige, at han er 2,06, og han er en rimelig stor fyr. Du sagde selv, at han er 38 år gammel. Hvor langtidsholdbar er han? Fordi nu sætter han jo rekord hver eneste gang, han går på banen.
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Vi har aldrig set en NBA-spiller, nogen basketspiller, vil jeg sige, som der er så effektiv i så høj en alder, faktisk. Så vi er ude på i et territorium, vi ikke rigtig kender. Jeg tror, vi kigger på en Tom Brady-karriere lidt, hvor han godt kan spille ind til 40. Han vil jo meget gerne spille med sin søn, som der kommer ind i NBA højt sandsynligt om 2 års tid også. Så 40 og mere end 40, det virker meget sandsynligt.
Så var vi jo nogen, der så den der Netflix her med Michael Jordan og tænkte, gud, han er jo den største. Er LeBron James på vej derop?
Ja, ja, det er han i allerhøjeste grad. Feltet er nu blevet åben. Altså, mange havde ligesom, altså den der ideologi med, det kun var Jordan, der ligesom var den bedste nogensinde. Men nu begynder vi at nærme os lidt det her fodboldhalløj, hvor at der er flere ombud. LeBron har i hvert fald meldt sig ind, og for mange, der er LeBron den bedste nogensinde. For mig personligt, der er det stadig Michael Jordan, men jeg kan sagtens forstå, at folk har LeBron. Det er fuldstændig forståeligt, og der er masser af argumenter, man kan komme med for, at det skulle være ham.
Tak skal du have, Morten Stig Jensen, fordi du var med her lige at gøre os lidt klogere på den her rekord. Og Morten er altså vært på Radio 4's basketprogram, der hedder Buzzer Beater.
Det er helt vildt. Altså 38.390 point. Jeg har lige siddet med lommeregneren. Det er jo sådan typisk, så får man 2 point for en scoring i basket, men der er jo også mulighed for 3 point, hvis man skyder langt fra, og nogle gange også kun et enkelt. Han må have puttet den i kurven et sted mellem 13.000 og 19.000 gange i sin karriere. Det er det, jeg kommer frem til.
Og du ikke regner du ud på kampe også? Nej.
Nej, så detaljerede jeg ikke.
Ah, okay.
Nej. Jeg er jo ikke Danmarks Statistik.
Nej, okay.
Men det er godt gået.
Det er super godt gået. Tillykke til ham.
Ja. Og tillykke til os alle, der har glædet os til at høre fra Henrik Møring. Nu er klokken 8.